Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Og tro på hjernen din. Den lyver. Det jo mennesker full av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
We don't have very long.
Det er ikke usannsynlig at lykken noe som vokser naturlig frem hos et vesen som bruker sine evner på rett måte. Lykken ikke noe man kan bygge opp til det en dag står fiks ferdig. Det snarere noe som følger menneskets virksomhet når det virkeliggjør sin natur. Lykken heller ikke først og fremst en fornemmelse eller en følelse, men noe langt mer objektivt. Lykken kommer når man lykkes, det vil si når livsevnene virker som de skal. Dette sa professor Trond Berge på Filosofifestivalen i 2018. I dagens episode skal jeg nok en gang tilbake til fenomenet lykke. Jeg ganske sikker på at jeg aldri blir ferdig med dette temaet, og derfor vil jeg nok hjemsøke denne podcasten med jevne mellomrom. John Stuart Mill har fått meg til å tenke at det kanskje finnes ulike nivåer av lykke. Han sa nemlig, «Det bedre å være et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris. Bedre å være en ulykkelig Sokrates enn en tilfreds idiot. Skulle idioten eller grisen være en annen mening, det fordi de bare kjenner sin side av saken. Jeg ville helt klart heller vært Sokrates enn en tilfreds idiot, og heller et misfornøyd menneske enn en fornøyd gris. Dette skulle kanskje tilsi at lykke ikke det beste man kan oppnå. Eller kanskje det slik at potensialet, ikke bare for lykke, men for en dyp og innerlig mening i livet, større i et komplisert sinnelag, og derfor at Sokrates har bedre forutsetninger for å leve et langt rikere liv enn en gris som gasser seg med epler i sola. Jeg vet ikke helt hva man skal tenke om lykke, og derfor kommer nok en episode hvor jeg skal tenke videre på nettopp dette temaet. Selv om oppfatninger av lykke selvfølgelig kan være forskjellig fra person til person, det altså noen spesifikke aspekter man ser etter i forskningen på området når man tilstreber å måle eller vurdere en persons grad av tilfredshet ved livet eller nivå av lykke. Disse såkalte lykkefaktorene inkluderer følelsen av at du lever det livet du ønsker, opplevelsen av å ha gode relasjoner, en følelse av mening og mål, og ikke minst forutsetningene for å oppnå det du ønsker i livet. noe som også kalles for mestringstro. I tillegg dreier det seg om en grunnleggende følelse av å være fornøyd, noe som også innebærer en generell opplevelse av å ha mer positive enn negative følelser. En viktig ting å huske er at lykke ikke er en tilstand av konstant eufori. I stedet er lykke en generell følelse av å være tilfreds i livet. Man skiller ofte på gledelige øyeblikk som kommer og går, og en mer gjennomgripende følelse av mening og tilfredshet ved selve livet. Sistnevnte er nok det de fleste ønsker seg, men mange lever et liv i jakten på euforiske eller ekstatiske øyeblikk, men denne jakten på noe som er såpass forgjengelig er som regel mer slitsomt enn meningsfullt, og det konstituerer neppe den beste måten å leve på. De menneskene som rapporterer å leve et såkalt lykkelig liv, har fremdeles en stor andel av følelser som sinne, frustrasjon, kjedsomhet, ensomhet og tristhet. Men selv om disse følelsene naturlig nok opptrer i livet, får de ikke lov til å overskygge alt annet, og selv om man befinner seg i en vanskelig situasjon eller livskrise med mye smerte, kan disse såkalt lykkelige menneskene fortsatt rapportere å leve et lykkelig liv. Når de står overfor ubehag, har de likevel en underliggende følelse av optimisme om at ting vil bli bedre, at de kan håndtere det som skjer, og at de vil kunne føle seg bedre på et senere tidspunkt. Lykke er unektelig et finurlig tema. Og hvis man har som mål å leve et lykkelig liv, blir man visstnok mindre lykkelig. Å jage eksplisitt etter lykke er dermed ingen anbefalt strategi. Men hva skal man egentlig gjøre? Jeg vender tilbake til temaet i dagens episode, og som sagt er det sannsynligvis en tematikk som vil hjemsøke denne podcasten så lenge den lever. Velkommen skal du være til en ny episode av Sinnsyn.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Nå leste jeg meg opp på lykke igjen. Stort sett alt jeg leste synes jeg var ganske platt, eller selvfølgelig. Så jeg vet ikke helt hvorfor jeg var litt lei av lykke. Men det jo en stund siden vi har snakket om det. Så det utgangspunktet det jo at det to forskjellige innfallsvinkler til det. Og når jeg snakket om lykke sist, så var det i forbindelse med denne filosofifestivalen som var for et par år siden. Og da skulle jeg egentlig snakke med Ole Martin Moen, for han selverklært hedonist. Og jeg synes ikke det virker som en farbar vei da, til et godt liv. Men han jo sykt god til å argumentere, så jeg hadde gledet meg til å snakke med han om det, men så kom han ikke. Så vi fikk aldri diskutert det. Men det disse to innfallsvinklene til hvordan vi forstår det å leve et godt liv. Og det ene da hedonia, som den ideen om at målet i livet å oppnå velbehag og vellyst på en måte, så vi søker hele tiden etter å ha det bra, og så unngår vi smerte. At det veien til at det en hedonist tenker, jeg skal bare mest mulig maksimere velbehag og minimere ubehag. Det motivasjonen. Så du skal ha det bra og være glad og føle godt. Og hvis det hadde vært veien, tenker jeg, så hadde jo, det jo heroinistene som har skjønt det. Det jo det de driver med. Det jo bare å jage etter neste skudd, neste velbehag. Og sånn sett utenfra så virker det ikke som om de har den beste oppskriften på å leve et godt liv. Jeg har sett Petter Uteligger, og jeg tenker at det finnes sannsynligvis bedre strategier. Så, og det tror jeg de enige selv også. Jeg tror få heroinmisbrukere som mener at dette her var det beste måten å leve et liv på. Jeg tror de aller fleste tenker at faen, jeg må prøve å komme ut av dette. Så, men det selvfølgelig, det en misforståelse av hedonisme. Den mye dypere enn som så. Men hedonia, som dette ene elementet ved det å oppnå lykke, det handler om å ha det bra eller oppnå mest mulig tilfredsstillelse. Og så det dette med eudaimonia, som det andre greske begrepet, som handler om at livet det vi opptatt av å skape mening, å ha en mening, å ha et mål, å ha en retning, å ha en rød tråd, ha en følelse av betydning, det det som skaper et godt liv. Så det kan nok være at forskjellen her at når vi tenker på lykke, så tenker vi kanskje om det blaffer eufori og glede, Mens i litteraturen så vil man også kunne snakke om lykke som mer en slags grunntone i livet. Og da tror jeg kanskje mer snakker om mening i livet. Lykke kommer som sånne bonusting inn, sånne plutselige innfall av spontan eufori. Noe jeg ganske mye av faktisk, det fordi jeg ganske høy på positive følelser. Men jeg også veldig høy på negative følelser, jeg høy på følelser. Sånn at jeg får ofte sånne euforiske opplevelser, så jeg blir helt sånn yr på en måte. Men det går veldig fort over da. Og det er ikke noe jeg baserer livet mitt på å få heller, det er bare noe som kommer tilfeldig. Mens jeg vil være mye mer opptatt av at lykke handler om å skape mening og en rød tråd. Og at det ikke nødvendigvis da, målet mitt er ikke å ha mest mulig velbehag, for jeg vet at den røde tråden kommer ofte via masse ubehag. Sånn at eksempelet vårt har vært hvis du, ja, det er veldig, veldig tilfredsstillende da, å løpe et maraton og komme i mål. Hvis du ikke er, ja, for meg så vil det være en kjempeseier, men det er forbundet med sykt mye smerte og suicidalitet underveis. Nei, nå skyter jeg meg selv. Dette orker jeg ikke mer. Det vil nok være tanker som går gjennom mitt hode i løpet av et maraton. Mens når jeg da kommer i mål, så vil jeg nok føle en enorm, kanskje lettelse da. At, ja, det er vanskelig å definere de ulike, men velvære da, tenker jeg på en sånn god følelse. Ja, det er veldig viktig for de som liksom har skrevet og forstått og forsket på lykke, at lykke i veldig liten grad, eller hvis du prøver, hvis målet ditt er å leve lykkelig, så kommer ikke du, de som har det som mål, de lever mindre lykkelig. Så det er visst feil å fokusere på lykke. Jeg tror hvis vi bare sier at å leve et lykkelig liv handler om en sånn grunntone av mening og følelse av velvære, og at det ikke nødvendigvis handler om den euforien som kommer sånn sporadisk, så tror jeg det er noe som du aldri er ferdig med, akkurat som trening. Jeg tror det er noe, det er en type balanse du hele tiden opprettholder i livet ditt, som du av og til mister, og som du er nødt til å hele tiden jobbe med. Så for meg så synes jeg begge disse to, hedonia, altså det å oppnå hvis grad av tilfredsstillelse, det synes jeg er veldig viktig å ha i balanse med mening. Og jeg ser veldig klart forskjell på det i mitt eget liv. Altså jeg kan velge å se en serie på Netflix, og det er hedonia. Det er sånn, det gir ikke så mye mening, men det gir en umiddelbar tilfredsstillelse. Men jeg kan heller sitte og prøve å skrive et kapittel i en bok, noe som ikke gir en sånn umiddelbar tilfredsstillelse. Det er kanskje litt tungt og vanskelig, og du stanger huet i veggen, men det gir på lang sikt mening. Så jeg må blande de to tingene. Hvis jeg bare kjører, jeg skal ha masse mening, og livet skal være fullt og meningsfullt hele tiden, og jeg glemmer det nytelsesperspektivet, så vil jeg miste noe. Så for meg så er begge de, både denne mer hedonistiske tilnærmingen og denne mer meningsskapende tilnærmingen, viktig å blande, og det er litt av balansen, synes jeg. Og det er han Mihaili, som er så vanskelig å si, han er enda vanskeligere å stave, det er den navnet, men det er han som har skrevet om flow, og det synes jeg også er interessant, for det er å bli totalt oppslukt av det du holder på med, så du glemmer tid og sted, og på sett og vis så glemmer du deg selv. Altså, du vil ikke lenger være grublende til stede, og dette er ikke bra. Du vil ikke være i en sånn dialog med et strengt superego. Du vil være totalt i ett med det du holder på med. Og da stopper tiden nærmest, eller tiden går kjempefort sannsynligvis. Så den følelsen av å komme i den tilstanden, det er nok det han mener på at de menneskene som lever best er gode på. Og så sier han også noe om hvordan, og så sier han også at det er ikke medfødt, det er ikke noe som du, men det er en, kanskje mer dette med et engasjement, som er en sånn tredje faktor i dette her, som man ofte kobler inn, evnen til å ha et engasjement, og være genuint opptatt av noe, utenfor seg selv. Og det, der kommer denne flow inn. Men når vi snakket om sist da, det å være selvutslettende, så hele tiden være opptatt av å tilfredsstille andres behov under en sånn evigvarende bevissthet om at jeg er ikke god nok, jeg fortjener ikke bra nok. Sånn, hvis den hele tiden er til stede, så tror jeg ikke flow er en mulighet for deg. Det må være en helt spesiell mentalitet da, som skal til for å komme i denne, eller føle at flow, eller en sånn genuin interesse, eller et voldsomt engasjement for det du holder på med. Og jeg mener selv at jeg hadde det på barneskolen, da var jeg i livet på en ganske sånn lettsindig måte, fra ungdomsskolen til langt ut, ja, fra ungdomsskolen gjennom videregående, de 6 årene der, opplevde jeg som et fengsel. Altså, jeg opplevde at det, jeg var ikke interessert i noe som helst av det som ble lært meg, for det ene som var viktig, det var å score på de testene og få nok informasjon inn i huet mitt og spy det ut på neste test, og så glemme det, for jeg har fattet ikke interesse for noe som helst av det, for jeg følte virkelig at jeg var et regime som bare skulle... Ja, at jeg måtte hele tiden sjekke av bokser på utsiden. Jeg levde for å få de karakterene av de lærerne, og den passive motivasjonen som oppstod i de årene der sånn, det, altså, jeg følte jeg kom ut av videregående i siste liten, liksom. Hadde jeg vært der et halvt år til, hadde jeg blitt så utbrent og hadde jeg gitt totalt opp. Jeg følte en ekstremt passiv motivasjon, var det null flow. Altså, det var kanskje noen fag jeg klarte å etablere en viss form for interesse. Og så kom jeg heldigvis ble sittende i militæret, det var ikke så mye flow der heller. Det var mer TV og gikk på befalskole og så mye mas ut i skabben og sånn også. Men det var nok viktig, en viktig overgang for meg, til så å komme til universitetet, hvor jeg var vant til at folk bare krevde noe av meg, men her var det mitt initiativ. Det var jeg som hadde valgt det. Det var jeg som kunne velge bøker. Det var ikke noe klart pensum. Jeg skulle velge de bøkene jeg kunne lese. Så langsomt så klarte jeg å eie mitt eget prosjekt. Jeg var totalt oppslukt av det faget. Det er derfor jeg kanskje brenner så mye for psykologi da også. For at det plutselig det ble mitt. Og det ble ikke pålagt meg fra en eller annen ytre instans. Så den her kunsten å klare å eie prosjektene sine. Og ikke gjøre ting for andre steder hele tiden. Det tror jeg er helt avgjørende for å leve et lykkelig liv. Og hvis du er selvutslettende, eller tenker at jeg må alltid tilfredsstille andres behov før mine egne, så tror jeg det er derfor ikke den strategien er bærekraftig, som jeg sa sist.
God damn it! Who the fuck do they think they are? This is the last fucking straw! I am going to fucking kill everybody! I am so sick of this fucking scheme! This stupid school and its stupid principal have gone too far this time! Oh, you think I'm overreacting again, huh? No, not this time! Because they don't fucking care! I've told you this! They don't give a shit about the students, and they live to make us miserable! I told you! This school is a den of snakes!
Og det er derfor han, Mihail, sier akkurat det at det å komme i denne flow-tilstanden, det krever også at de som gjør det, de stopper ikke opp der andre gir opp, på en måte. For at du på en eller annen tidspunkt i en forskningsprosjekt, så stanger du hodeveggen, vi finner ikke ut av dette. Nei, jo, det er et eller annet, det er et eller annet, det er et eller annet. Så de bare gir seg faen ikke. Fordi de er så oppslukt og så interessert i det, at de bryter gjennom det han kaller en usynlig mur. Og på baksiden av den usynlige muren, så åpner det seg helt nye. Akkurat som med musikk. Altså, du kan høre et album, og så, hvis det sitter med en gang, så går det på MP3, og alle liksom nynne med, men hvis det er litt vanskelig tilgjengelig, så må du jobbe med det ganske lenge, for så plutselig så åpner det seg noe. Og det, det som er mine sånne livsstrategier er at det, for eksempel med musikk da, jeg skal mestre en type musikk jeg ikke mestret fra før, og jeg skal høre og høre og høre og høre, helt til jeg skjønner hva det dreier seg om, og da se om det er noe, det åpner seg noe der, og det er mer denne eudaimonia da, at jeg skal ikke ha sånn umiddelbar tilfredsstillelse ved å høre på Sommerkroppen med Mats Hansen, noe som ikke gir meg noe tilfredsstillelse, det gir meg mer en slags smertetilstand, men det er det som går i bilen, så er det lett å nynne til og bare komme lett tilgjengelig. Jeg skal opereres. Du må jobbe for det. Og det å ha troa på at vi kan bryte igjennom, ha troa på at det er noe her, ikke gi opp da. Den standhaftigheten der sånn. Hva er det for noe? Altså, da må du nok være litt trygg på deg selv. Du må ikke være redd. Hvis du går rundt og er redd, så tenker du, nei, det går sikkert ikke. Altså, hvis du har mye energi bundet opp i det å monitorere for farer, som veldig mange som har vokst opp med mye fanskap har, da, så tror jeg ikke du har kapasiteten som skal til for å være genuint interessert i noe. For da har du liksom lagt fra deg beskyttelsen din rett. Du er bare på. Så jeg tror frykt dreper dette engasjementet ganske mye. Superego, jeg er ikke god nok, vil jo ta knekken på deg i første runde, liksom.
En av de bøkene jeg leste til i dag heter Happy Ever After. Og argumentet i den boka er egentlig å slå litt hull på disse mytene vi har om hva som konstituerer det gode liv. Fordi de mener at det finnes veldig mange kulturelle narrativer som forteller oss at det å leve i parforhold er bra, det å ha barn er bra, det å ha en karriere, altså at vi hele tiden har noen ideer i kulturen vår om hva som skal gjøre oss lykkelig, og at vi kjøper inn på de, og det er nok kanskje ideer som passer for ganske mange, men så er det absolutt noen som ikke det passer for, og når du da bruker all energien din på å prøve å passe inn i en modell som er for trang for deg, så vil det du mislykkes, og hele tiden føle at du ikke passer inn, og så videre, så det å ikke bli
nødvendigvis hjernevasket av alle disse kulturelle fantasiene om hva som konstituerer et godt liv, og så bryter han ned det. Han sier som ekteskap, er det evidens for at det å leve i et ekteskap er bedre enn å leve som single? Og så ja, da må vi spørre folk da. Og det viser seg at det å leve i et ekteskap, det gir mer lykke i 2 år før du eventuelt inngår partnerskap eller gifter deg, og 2 år etter du har giftet deg. Så utlignes det, så er det ingen forskjell på de single og de som lever i parforhold. Når det gjelder barn, så virker det som om det kan også slå veldig mange veier, men det er ikke grunn til å si at for å leve et lykkelig liv, så må du ha barn. Den narrativen kan man ikke sånn stå inne for hvis man ser på forskningen. For det er veldig mye forskning der som tyder på at det å ha barn, det forårsaker ganske mye ulykke snarere enn lykke. For eksempel så er det en norsk studie som har spurt 85 000 kvinner, eller har utsatt dem for masse spørsmål, og det viser seg at de får en reduksjon i selvfølelse som varer 3 år etter fødsel. Så du føder, og så mister du selvfølelse og føler deg ganske sånn. Altså jeg vet ikke, kroppen din det er så mange ting. Plutselig så skal du kanskje håndtere noe du ikke følte du kunne håndtere tidligere. Du skal prøve noe helt nytt, ikke sant? Så du har en reduksjon i selvfølelse. Og der har jeg bare spurt, jeg tror hvis du spør fedre, så vil du finne noe av det samme. Du vil ikke finne samme kroppslige forandringen og utfordringen, men du vil jo den der følelsen at dette her får jeg faen ikke til. Vil du komme til å få de 3 årene, så barn kan jo slå begge veier, parforhold kan slå begge veier, men det er ikke nok til å opprettholde at dette skal være veien til et godt liv. Men det er litt som om det er litt tråkket opp, og det er en del fordeler som du får litt gratis, sånn som at folk som lever i parforhold spiser litt sunnere. Det er nok litt større motivasjon for å lage en eller annen middag som ikke er bare sånn det du fant, den bolla som lå fra i går. Og så skaper det litt andre strukturer kanskje rundt deg som kan hjelpe deg ja, til å gjøre de tingene som er bra for deg. Så du får litt drahjelp til å gjøre de tingene som man vet er sunt, men som man kanskje forsømmer hvis man bare har seg selv. Og tenk på, så det krever, da kan du forestille seg at det å være single og lykkelig krever litt mer selvdisciplin. Men når det gjelder hva som ligger bak de ulike tingene, så er det, jeg fant tall på dette. De mener at det å ha et lykkelig liv, det er 50% gener, 10% flaks, og 40% måten du lever på, måten du tenker på holdningen dine. Så da kan man si at det er 50% genetisk. Han mener vi kan transcendere genene våre. Ved å bare, for han mener at vi genetisk sett er disponert for å bare oppnå en umiddelbar behovstilfredsstillelse på bekostning av langsiktige mål. Men vi kan ved innsikt transcendere det og holde ut i stedet for å bare hive oss på den der. Så han mener det er mulig å transcendere noe av dette genetiske, mens de 10% flaks, altså livsomstendigheter som ikke du kan noe for, det står jo for en del, men så er det disse 40% da, som vi kanskje kan gjøre noe med. For det handler om hvordan du lever livet ditt og hva slags holdninger du har. Og spesielt hva slags holdninger du har. Og der er denne Tetris-studien som jeg synes er interessant, for at hvis du, dette vet jeg ikke hvordan de fikk gjennom en sånn etisk råd med forskning, men de satt folk, det er folk som gjør det sikkert uansett, da, de satt folk til å spille Tetris i 3 dager i strekk. Altså ikke hele tiden, men de spilte Tetris sykt mange timer hver dag i 3 dager i strekk, for å se om det påvirket persepsjonen deres på noen måte. Og hvis du utsetter folk for så mye Tetris, så vil de begynne å gå rundt i byen og så snu bygninger på hodet og sånn, visuelt. Og så, hvis jeg setter den bygningen sånn, og setter den sammen sånn, så de begynte å tenke Tetris i byen, og så begynte de å sortere frokostblandingen avhengig av farge. Og, ikke sant? De drømte om det, de så bygninger på denne måten, de sa den burde stått sånn, og sånn at det påvirket hele persepsjonelle, det, hele måten de tenket på så verden på. Ikke sant? Og der er det jo da, de sier det er en positiv Tetris-effekt og en negativ Tetris-effekt, for det betyr bare at hvis vi bruker oppmerksomheten vår på en bestemt måte, så vil det påvirke hele operativsystemet vårt. Og da, hvis du er en person som går rundt og ser etter potensielle farer, eller ser etter folk som kan le av deg og mobbe deg, for det det du vant til å monitorere for hele veien, så vil jo det også gi deg denne negative tetris-effekten, at det vil farge hele livet ditt. Men hvis du da motsatt går rundt og ser etter muligheter, og ser etter ting som gøy, og så videre, har denne leken, er trygg nok til å være leken og interessert, så vil det også påvirke hele systemet ditt, så det henger litt sammen disse 10% tilfeldigheter. Men de 10% tilfeldighetene, de kan nok påvirke disse 40% av hvordan du oppfatter din verden og deg selv, ikke sant? Så, men der er det også mulig, i og med at du kan spille Tetris og fuck opp hodet ditt, så kan du kanskje også bruke hodet ditt og fokuset ditt på en konsekvent måte som også vil komme til å påvirke deg.
Ja, nei, men psykologisk Tetris er egentlig, altså den viktigste psykologiske tetrisen, den selvhjelpsstrategien som har mest vind i seila, og som viser seg å fungere best, er sånn takknemlighetsdagbok, som høres ut som en klisjé. Sykt mange studier som får folk til, tusenvis av mennesker skal skrive hver kveld før de legger seg. Noen skal skrive noe helt nøytralt, noen skal skrive noe faenskap som har skjedd en dag, som har irritert dem, og noen skal skrive om noe de er takknemlige for. Og der er det ganske himmelropende forskjeller. Det er helt signifikant at de som bruker et par måneder på å legge merke til ting som er bra, de endrer også noe i fokuset, så det blir en annen opplevelse av verden. Så det er en positiv tetrismåte å hjernevaske seg selv på, da, som har effekt. Jo, jeg tror det med å skrive ned er bare rett og slett for en praksis på det, for det er lett å glemme, og det liksom er liksom luftig hvis vi bare går rundt, så det er vel å materialisere en eller annen teknikk da, som vi kan bruke i livet vårt for øvrig.
Ja, ja. Ellers så blir du sittende, får du ikke sove. Så det er faen, jeg klarte det ikke.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det er mange som rapporterer at den måten å prøve å hjernevaske seg selv på også blir en sånn pliktløp, at de gjør dette bare av plikt, at det er bare noe de må gjøre, og de bare finner, og så synes det er kjipt å skrive det samme om og om igjen, så de prøver å finne på noe nytt. Men det kan jo være da en måte å utvide fokuset sitt litt på, som hva som egentlig har mulighet med. For takknemlighet er jo det motsatte av å føle seg tilkortkommen eller mangle noe, og det å hele tiden mangle noe og aldri være i mål, som jeg tror hele kulturen vår installerer en idé om at vi er ikke der vi skal være, vi burde vært der, vi burde vært der, vi burde vært der, vi burde gjort det, så at vi fores med ideer om at vi ikke er tilstrekkelige, men at vi eventuelt kan kjøpe noe som gjør oss tilstrekkelige. Så det å føle en form for glede ved noe, det er en måte å hacke hele systemet vårt på også. Kapitalismen, rett og slett, at vi kan være fornøyde der vi er og sette pris på ting vi har, i stedet for hele tiden være fokusert på hva vi mangler eller hva som ikke er godt nok. For det er sånn hele det økonomiske systemet vårt er driftet, at vi føler en tilkortkommenhet. Så hvis ikke vi føler oss tilkortkommende, så kommer vi ikke til å gidde å kjøpe de tingene som vi tror skal gi oss en bedre følelse, og da fucker vi opp. Så de skikkelig radikale folka, de er fornøyde med seg selv. Da er du en anarkist i vårt system. Så det vil fuck opp hele systemet, så ingen må prøve å finne på å føle seg takknemlige og fornøyde med det de har, for da vil vi ødelegge for hele samfunnet. Vi ville gjøre det bra for oss selv, men det er veldig egoistisk. For da ville hele samfunnet, alle de rike, ville ikke tjene så mye penger og så videre. Så da må vi... Så det jeg plukket opp i det jeg fikk med meg til da, det var, som jeg hang meg opp i, var at hvis du aktivt går inn for å gjøre et eller annet som er bra for deg og som gjør deg lykkelig, for eksempel å kjøpe noe. Altså det de snakker om, hvis du, penger en ting, altså det en cut-off for hva som altså hvis du tjener mindre enn 500 000 i året, så vil det gå utover lykkenivået ditt. Hvis du tjener mellom 500 og 750 000, så vil du ha akkurat det du trenger, men over der igjen så vil lykkenivået ditt gå ned. For da du nok så opptatt av å tjene penger at det har blitt et mål i seg selv, og du egentlig går glipp av veldig mye annet. Kanskje det mange faktorer. Det nesten sånn normalfordelingskurve, at du lykkeligst på denne cutoffen her sånn, når det gjelder inntekt. Før det så vil, hvis bilen plutselig krasjer, så vil du bruke så mye mental energi på å tenke, jeg har faen ikke råd til hvordan skal jeg fikse dette, at du vil belastes, og det vil gå ut over disse kvaliteten din. Når det også gjelder også, og etter hvert som du blir rikere også, så har du dette med hedonistisk tilpasning, at du vil veldig lett tilpasse deg noe nytt, en gode som du har, du vil tilpasse deg, og så vil du ikke føle noen glede ved den lenger, så det å kjøpe seg ting som gir deg en midlertidig, det gir deg en midlertidig tilfredsstillelse, men den veldig kortvarig, og det vil da være denne hedonistiske sånn blaff av glede, så det har ikke så mye å si. Men så sier jeg at det å prøve å skaffe seg en ting eller gjøre noe som gir deg glede, det har, altså, men det har mye mindre effekt enn å ha et problem som du løser, eller som blir løst. Så gleden ved å løse et problem du har, kontra å kjøpe noe nytt eller som får deg, det er tre ganger mer lykke forbundet med å bli kvitt et problem, enn å kjøpe seg noe nytt da. Jeg vet, og det ga så mening for meg, for at det som gjør meg mest lykkelig akkurat nå, det at jeg leverer en jente i barnehagen som sprudler og sier ha det pappa, og bare løper inn, mens jeg har vært gjennom altså 10 år med at jeg holdt en kylgrin, ikke gå fram, ikke forlat meg på institusjon, og så har jeg gått rundt og følt meg som verdens verste pappa i så mange år, og hatt så ubehag, men de vil ikke være der, men hun vil, skal vi i barnehagen da? Ja, og så bare se dette mennesket sprudle, det gir meg en enorm lykkefølelse, de gir meg en takknemlighet som så stor at jeg nesten på gråten hver dag jeg leverer når jeg ser dette. Og det hadde ikke jeg vært hvis baseline var at de bare løp inn i barnehagen. Altså, jeg må oppleve smerten ved å levere folk som ikke vil være der for å føle denne enorme gleden når det faktisk funker. Så det å bli kvitt et problem, det gir deg mye, mye mer følelse av tilfredshet ved livet da, enn å Så dermed så er dette regnskap som også vil, så i det du utsettes for masse faenskap og få mye faenskap inn i livet ditt, så vil du potensiale for også føle en slags takknemlighet ved noe som andre ikke legger merke til, også være ganske stor. Så regnskapet blir kanskje, ja, går kanskje ut på et eller annet tidspunkt. Men ikke hvis du lever med en indre diktator som hele tiden sier, du fortjener ikke bedre, det var til pass for deg, du er dust, du er dum. Altså hvis det er regimen du har inne i hodet ditt, så vil du ikke få noe ut av kriser. Jeg lurer på hva stolthet er for noe, for jeg er litt sånn usikker på om stolthet er en sånn egodrevet følelse, eller jeg har en sånn, i hvert fall, idé om at stolthet er en sånn egodrevet følelse. Så det som beskrives ikke egentlig er stolthet, men noe, at det handler mer om en slags takknemlighet og glede, og ikke nødvendigvis at jeg er stolt av. Og stolt er som, det er som et ego som soler seg litt i en eller annens beundring, men jeg vet ikke, kanskje jeg misforstår den, for den følelsen. Men når det gjelder fotball for eksempel, så er det den der, sånn, dyrker vi disse små messiene, som bare, og så, du er dritgod, og så, jeg er bedre enn de andre. Jeg er bedre enn de andre på laget. Det er en følelse som jeg, altså, du er stolt av at du er bedre enn de andre. Men etter hvert som du vokser opp og denne ego-mekanismen blir litt mer dempet, så vil du kanskje føle mer tilfredshet for å være en viktig spiller i et lag som går opp i en større enhet. Så det er ikke fordi at du er så jævlig god, det er fordi at dere sammen, og den følelsen at vi er god, det er ikke jeg og mitt ego, det er vårt fellesskap som er bra, at det er to, at det er veldig meningsfullt å være et fellesskap, men stikk deg ut fra det fellesskapet og være den beste. Det er nok en sånn litt slitsom motivasjon, for da må du opprettholde den posisjonen, det er litt ensomt å være der, og jeg assosierer det med, ja, du kan være sånn dritgal, ja, se på meg, altså, det er et øyeblikk av stolthet og glede, som forer, det er på en selvfølelse og selvtillit sannsynligvis, men som i det blir motivasjonen videre i livet, så tror jeg det er en sånn ganske slitsom motivasjon, mens den der gleden ved noe som du bare er oppslukt av, Det er mer det du beskriver, at det er mer en flow-tilstand.
Så at livskunsten er liksom å lære seg å legge merke til de små tingene, som kan gi en form for både glede, men også sånn takknemlighet for livet, bare sånne små ting som skjer rundt deg, hvor det å for eksempel ha vært rusmisbruker i lang tid, kanskje nettopp det de sliter med. Fordi at hvis du har boostet hjernen din på sånne vanvittige opplevelser, så er det som om det er som å komme fra et diskotek i en sånn stillerom, og så skjer det her er ingenting, her er det bare helt stille. Ja, fordi at du har hatt så høyt støynivå, og du har brukt så stimulin som skal til for at du reagerer, er så høyt nivå, så du må lære deg å reagere på, og føle noe for mye mindre da. At de ofte synes at livet er kjedelig, uten amfetamin. For livet er jo litt kjedeligere uten amfetamin, kanskje, i hvert fall hvis du er vant det, men det er den kunsten å bare kunne sette pris på de små tingene, at det er sånn, virkelig en sånn livskunst som noen. Og hvis man klarer det, for det er en sånn poeng i litteraturen på dette, at man tror at hvis jeg kommer dit, hvis jeg får den karrieren, hvis jeg får så mye inntekt, hvis jeg gifter meg, hvis jeg får et hus, hvis jeg får bil, da skal jeg bli lykkelig. At det er det som forutsetter det lykkelige, men så er det mange som mener at det er motsatt, at det er ved å være lykkelig at disse tingene kommer, ved å føle en tilfredshet ved livet, så vil du oppnå de tingene av seg selv. Det er ikke en forutsetning for å være lykkelig. Det kan være, like så gjerne være motsatt. Og så er det også noe med disse ideene vi har om at vi skal komme dit for å bli lykkelige. Så ser man også på at man tenker at det å ha, halvparten av alle amerikanere mener at det å være rik er likestilt med å være lykkelig. Du er nødt til å være rik for å være lykkelig. Og du er nødt til å ha høy status. Og høy status, så har man undersøkt at det stemmer det at folk i posisjonen med høy status er lykkeligere enn andre. Og så viser det seg at de rikeste bedriftslederne i USA skårer litt lavere på tilfredshet ved livet enn sekretærene deres. Noe som er et paradoks. Og så er spørsmålet for eksempel, det å være advokat blir sett på som ganske sånn flott. 63% av advokater svarer at de har et godt liv. 84% av de som jobber i blomsterbutikk har et godt, et lykkelig liv. Så blomsterhandler kontra advokat, vi ser jo på en ganske stor forskjell i status på de to. Eller jeg synes det også, hvis du virkelig brenner for blomster, så er det helt fantastisk. Altså det virker som de har skjønt noe av de små tingene. Men at det også er, at det er ikke nødvendigvis at disse statusene, det vil ikke føre. Det er en sånn kollektiv misforståelse vi har, som jeg tror alle egentlig har skjønt at det ikke er helt sant. Men jeg tror likevel vi influeres av, du tenker at bare skal jeg komme dit, bare få gjort det, bare kommer dit, så skal det bli bra, men det har ikke kanskje så mye med det. Men hele den holdningen der sånn, som vi snakket om sist også, det at det er mer depresjon i byene, kanskje fordi de er såpass mette av kulturtilbud, at de har konsumert så masse sushi og teater, at de har blitt trøtte på livet nærmest. Sånn at de er stimulert så mye, mens den ekte motivasjonen, den ekte gleden kommer i et eller annet skapende, et eller annet vi selv er med på å stimulere vår egen kreativitet, nysgjerrighet og engasjement da. Så hvis du bor på landet, så må du lage ditt eget teater. Det er ikke noe teater der fra før, du kan ikke gå på teaterforestillingen. Du er den som må være agenten i dette her, og det er veldig mye mening i akkurat den prosessen. Og hvis du tar det parallelt når du kommer inn på et DPS, så har du kanskje en tanke om at noen må fikse meg, eller jeg opplever at noen har den tanken at du må si noe til meg utenfra inn som får meg til å føle meg bedre, eller gi meg en medisin som får meg til å føle, altså det skal komme utenfra inn, mens det er hele akkurat den holdningen, den håpet om at det kommer noe utenfra inn som skal fylle dette hullet som jeg føler inni meg, det er den misforståelsen der, det er dette, denne aktive bevegelsen, engasjementet i livet som kommer til å tette igjen det sorte hullet i deg selv, og det å snu på den ideen der, sånn, det krever at du har en slags selvtillit og tror at det er mulig. Du må tro på prosjektet, og du må tro på deg selv. Så allerede der har vi alle disse ego, superego-funksjonene og negative levereglene som sier, det får jeg ikke til, jeg er udugelig, jeg kan ikke hjelpe meg selv, jeg kan ikke hjelpe noen andre. Du har det utgangspunktet. Men det er kun når du finner ut at du kan skape noe, eller finne en eller annen retning som kan stimulere vekst i det.
For det går ikke an. Du kan sitte stille og ta anabole steroider. Jeg tror bare du blir overvektig av det. Jeg tror ikke du blir, så lenge ikke du aktivt går inn for å skape denne meningen, så vil du ikke ha en sjans.
Kanskje den misforståelsen vi også har med at vi ser på det å leve et godt liv som en slags endepunkt. Jeg skal bare komme dit, så skal det bli bra. Som om det noe vi skal streve opp mot, og når vi har klart det, så vi der. For da, hvis det på den måten du skal bare nå hit, så synes jeg det høres ut som en... Jeg har ikke helt skjønt hvorfor det appellerende for folk å tenke at jeg kan bli ferdig med dette, jeg kan få god selvfølelse, punktum finale. At ikke selvfølelse noe du alltid må jobbe med, at ikke din egen balanse i livet noe du alltid må justere, som om det innhold i livet, det å justere. Altså, du blir ikke ferdig med disse tingene, derfor jeg har sånn motstand mot kristendom også, for det virker som om de bare skal bli ferdig med dette livet for så å komme til det neste livet, også, og diskusjonen om hva som skjer etter vi dør, den liksom, den er ferdig snakket. Og da det ikke noe, hva skal vi gjøre her da? Da vi ferdig snakket. Det et åpent spørsmål. Vi kommer aldri til noe svar, men i det vi diskuterer det og undrer oss over det, så kan vi kanskje få enda mer kompliserte forståelser av det, som gjør at vi vokser som menneske. Hodet vårt blir litt større. Vi får litt plass til enda flere ideer. Vi klarer til å ha et enda videre perspektiv. Vel vite om at vi aldri vil få det fullstendige perspektivet. For det vi ikke Gud. sånn at den bevegelsen mot noe som alltid kan vokse, det synes jeg veldig tilfredsstillende for meg, at det ikke noe holdepunkt, det ikke noe endepunkt, det ikke noe holdeplass i enden av denne søken. Derfor så vil det være mye mer interessant for meg alltid å være på søken, alltid balansere livet, alltid justere min egen ubehag, velbehag, som det er det vi holder på med. Det det som livet. Hvis du blir ferdig med det, så har du ikke noe annet å gjøre. Da blir du sittende der, da. Og det ikke noe... Det ikke et godt sted å være. Man tror at det skal være et godt sted å være. Eller hvis jeg bare får... Ja, altså det å tro at man skal komme til et sted hvor det ikke dette forskjellen på målet og prosessen, at man virkelig må lære seg å forstå at gleden ved livet å være underveis, og ikke komme i mål noe sted. Og så det de fasene i livet hvor ting helt jævlig, som sannsynligvis blant de viktigste fasene i retrospekt. Det var da jeg lærte å endre kurs, var da jeg forsto at måten jeg hadde levd på hittil var hele tiden følte meg ned den samme grøfta, inn i de samme relasjonene, inn i det samme. Så den prosessen hvor jeg, altså det var den verste perioden i mitt liv, som følelsesmessig, men også da jeg lærte mest og vokste mest, kanskje. Sånn at man, hvis man har den perspektivet, så vil man vil kunne være egentlig tilfreds med livet selv når det jævlig. Så det vel det som forskjellen på disse to, hedonia og eudaimonia, da, at du ved et sånn, mer sånn langsiktig perspektiv kan ha det helt jævlig, men likevel være lykkelig. Det et tall på det, da. Det står 43% av menneskets lykke betinget av sosial support. Det betyr gode relasjoner. Poengterer, det ikke kvantitet, men kvalitet som viktig. Tilbake til dette med at hvis du har en relasjon hvor det mulig å være sårbar, hvor det mulig å være fortrolig, så vil det 42% større sjanse for at du kan leve et godt liv, for den tryggheten du har i at et annet menneske virkelig kjenner deg, den såpass, det vil være en slags buffer, så du kan senke alarmberedskapen litt, fordi du vet du har noen, du har et nettverk. Det trenger ikke være et stort nettverk, det kan være en person, det kan være to personer, det kan være en klubb, det kan være mange forskjellige ting, men det står for 42% ifølge disse studiene, så uten det så du ganske vanskelig å leve et lykkelig liv, for du skal være så inn i helvete selvsikker på at du kan fikse alle problemer, og kan fikse alt i deg selv, og at du selvforsynt på det der, og det veldig få mennesker som sosiale dyr som selvforsynt på det. Og så det veldig mange mennesker som tror de har gode relasjoner, men som likevel holder en vegg mellom seg og den andre, fordi de ikke helt har forstått hva sårbarhet det å våge å være sårbar, og connecte med et annet menneske. Og det vi ikke connecter med et annet menneske, så connecter vi med rusmidler i stedet, for å dempe den frykten. Det vel i hvert fall en vanlig strategi. Så den det jo det lykke, altså gode relasjoner, det går igjen overalt. Nesten psykisk helse generelt sett. Da. Og det nok der skoen trykker for mange, for de skjønner ikke, eller de har en
De har nok opplevd at det å være sårbar på et tidlig tidspunkt og straffa seg, du ble tråkket på, du ble ledda, og så videre. Så på en eller annen måte så skjønner du at du skal holde alt for deg selv, og da blir du et menneske som ingen egentlig kan kjenne. Du blir fremmed etter hvert, kanskje for deg selv, men også for andre. Så selv om du tilsynelatende har gode relasjoner, så er de bygd på en sånn type samspill som er konstruert. Det er ikke nødvendigvis ekte, og det besørger ikke den tryggheten som en god relasjon skal. Og det er finurlig hva det der er for noe. Og at man klarer å finne disse likestilte relasjonene hvor man kan gi og ta og reparere de når de kommer i ubalanse. Og språket for å reparere de når de kommer i ubalanse og så videre. For så lenge du ikke har det, så kan det virke som om du kan jobbe så mye med kognitiv psykologi og gjøre et eller annet sånn tetrisk triks i livet ditt og tenke helt annerledes. Men så lenge den underliggende frykten er at du har en følelse av å være totalt alene i verden, så tror jeg ikke du vil oppnå det. Og en annen ting med denne fremmedheten, som jeg også tror er en del av vårt samfunn, og som jeg leser hos Karl Marx, er jo denne ideen om at kapitalisme og den måten bedrifter vokser på og blir så store, i stedet for å være blomsterhandler da, som reiser ned til Nederland for å besøke ulike rosefarmer eller hva det er for noe, være med på hele prosessen, en følelse av helhet i det man jobber med, så har vi på en måte gjort ting så fragmentert, så man er bare et tannhjul i et større maskineri, og man forstår ikke det hele maskineriet, man skal bare gjøre akkurat denne tingen, og det er det man skal utføre, og så forstår man ikke det hele, og da blir man fremmedgjort i systemet, og man har en følelse at man er en ting som bare skal utføre en oppgave, og så får man betalt for det, så man er liksom litt prostituert, man har prostituert seg selv, og jeg tror ikke at prostitusjon er en Jeg vet at det er det eldste yrket, men jeg tror likevel det å være sammen med en person du elsker er annerledes å være sammen med en person som bare har betalt deg for å være sammen med deg. Og at det er litt det å elske jobben sin og se helheten i det, og ikke bare er der for å tilfredsstille de og de kravene og gjøre det og det, fordi du får lønn. Det sier de ofte til meg, ja, du får lønn den 12., så bare fyll ut alle de her jævla journalene. Jeg er ikke her for å, jeg skjønner at jeg må ha en lønn, men jeg er her for helt andre ting. Jeg er her for å skape mening sammen med andre folk. Det er viktig for meg i mitt liv. Jeg er ikke her bare for å fylle. Så den der følelsen av å skulle være en brikke, og styrt, og da totalt ubetydelig også. Så jeg tror liksom du kan jobbe i butikk og bare stå der og få beskjed om dette er dine hyller, det skal du ha ansvar for. Eller du kan være liksom en del av, altså med Ny Albert, der er det folk som har jobbet veldig lenge, og de har en slags tradisjon i det. Det er som de eier, de har en slags stolthet i butikken sin, og det virker som flere av de som jobber der kjenner alle systemene og eier dette. Så jeg føler glede ved å være der, selv om jeg synes Meny er litt dyrere enn Rema. Så. Men det er liksom, du kan være på en arbeidsplass på forskjellige måter, og jeg tror du må se de store linjene for at eierskap til at dette er mitt prosjekt, dette er jeg stolt av, dette skal jeg, vi sammen drive videre, og ikke bare være en brikke. Så jeg tror når du skal da prøve ut folk i arbeidslivet, så du skal bare stå der, og så skal vi se hvor lenge du klarer å pakke de sekken opp i de pappkassene. Og så se, ja, du klarte i 3 dager, da er du 40% ufør. Det er ingen som kan måle en persons arbeidsevne hvis ikke du kommer inn, blir en del av et miljø, finner et engasjement, en eller annen mening i dette her. Og det er ikke sikkert alle jobber har noe sånn.
Det er nok mange som er nødt til å jobbe med ting som de ikke helt ser meningen, og i og med at samfunnet er såpass fragmentert at ingen egentlig skjønner hvordan ting fungerer. Ingen skjønner hvordan en telefon fungerer, det er et fåtall, men mange produserer ulike deler til de. Så det å se det hele bildet, jeg tror mange har den typen jobb, og da må du kanskje bare finne meningen på et annet sted, kanskje på fritida di, men jeg tror også det i mye større grad enn vi tenker er mulig å se verdien av det man holder på med, så selv om den yrken nødvendigvis ikke blir sett på som et høystatusyrke. Altså, bare det, du nevner at det er rent her, altså, hvem er det som gjør det? Hvordan har det vært her hvis ikke vi hadde hatt de som går rundt og gjør rent her sånn? Det ville vært forferdelig. Vi hadde ikke orket å være her, ikke sant? Det er kanskje det viktigste jobben som gjøres. Og hun som driver med det, hun har veldig mye stolthet i at det er alltid jævlig fint her i disse lokalene, for hun er jævlig flink til å holde det rent.
Og det er jo også sånn, det hadde ikke, det er litt sånn som hvis du bare leverer barn i barnehagen som har det greit, så er det baseline. Her er det rent, så det er baseline. Men la oss si at hun kutta ut i 14 dager da. Da tror jeg vi hadde fått den følelsen av hvor takknemlige vi er for at det er rent her. Men det må du nesten vrenge litt på fantasien din for å sette deg inn i den skittne scenario, for så å sette pris på det rene scenario. Og jeg tror det er vanskelig, det er ikke noe vi driver med sånn til vanlig, vi er nødt til å oppleve. Og nå har det akkurat lukta helt jævlig ut i her. Så jeg tenkte, for faen, det er derfor så har jeg begynt å sette pris på de som vasker. Jeg vet ikke, det er et eller annet dødt dyr eller et eller annet som ligger, eller at noen hater oss og har gjemt reker et eller annet sted, for det er det jeg lurer på, for jeg synes det lukta litt sånn i bilen min også. Så jeg tror etter hvert at det er noen som hater meg. Jeg har hørt at det er sånn triks hvis du, eller ja, det er jo sånn vanlig historie på de som et ulykkelig ekteskap hvor de går fra hverandre og hater hverandre, og hun blir sittende igjen med huset, og han må gå, så legger han reker inn i gardinstangen, for det er steinumulig å finne, og du kan ikke bo der etterpå, så det er sånn der siste farvel. Men hvis man er lykkelig da, så får man fryktelig masse fordeler av det. Så det er som om det å gå rundt med mye positive følelser, det genererer flere positive følelser, så du kommer inn i en positiv spiral der. Det er det jeg følte med skolen og sånn også, at med en gang jeg begynte å eie dette prosjektet, så gikk det fra denne passive motivasjonen, hvor den passive motivasjonen også var full av angst. Så jeg tror jeg gikk rundt med alt for mye sånne stresshormoner, kortisol i systemet, for jeg er alltid redd for å ikke score bra nok på neste prøve, og det var alltid neste prøve, det var aldri en uke uten en prøve, aldri en uke uten at du kunne feile. Så den der kroniske stresssituasjonen fra ungdomsskolen til ut videregående, jeg kan huske at jeg var mye mer syk enn jeg er nå, for eksempel. Jeg tror det var fordi at stressnivået mitt var så mye, mye høyere. Og også det å komme ut av universitetet og begynne i en jobb, og så økte stressnivået, så var veldig, veldig høyt, og så sånn på en usunt høyt nivå. Så etter hvert som du demper disse kravene til deg selv, eller avslører kanskje noen av disse fellene, denne følelsen av ikke være god nok, og så videre, så er det liksom akkurat som det klorer deg inn i en tilværelse hvor du har mindre kortisol i systemet, og du langsomt klarer å puste litt lettere, og du får mer positive følelser, og da vil du også være mye mer motstandsdyktig mot nye nedturer og utfordringer. Det er en sånn langsom bevegelse mot en litt mer sånn resilient måte å være på, som jeg føler har vært liksom, som er livet fra tidlig skole opp igjennom til å bli.
Ja.
Jeg føler kanskje at jeg har avslørt vrangforestillinger underveis, at det har vært det som har vært viktig å snakke om, å ha den innsikten. For jeg vet meg selv nå, hvis du hadde gitt meg den innsikten jeg har nå, og tatt meg tilbake til videregående med min innsikt nå, så hadde jeg kunnet håndtere de fagene på en helt annen måte, med en helt annen form for nysgjerrighet og interesse, som hadde gitt meg mye mer kunnskap. For det er ingenting av det. Jeg bare jeg hadde et bulimisk forhold til kunnskap på videregående. Jeg skulle bare holde det inne, og så skulle jeg spy det ut på neste, og så skulle jeg være ferdig med det. Så jeg hadde ikke noen, det var ikke noe jeg spiste med glede. Det var noe jeg bare holdt inne, ble kvalm og spydde ut på neste test, og sånn fortsatte jeg. Men hadde jeg skjønt at jeg har noen voldsomme forventninger til meg selv, som jeg kunne sunket, og hvis jeg hadde hatt den innsikten nå, som jeg langsomt fikk når jeg studerte og måtte velge ting selv, men selv nå så vet ikke jeg, jeg visste ikke hvor lykkelig, eller hvor potensielt sett bra jeg kunne hatt det, når jeg studerte på universitetet, og fikk lov til å lese de bøkene jeg var mest interessert i, fikk lov til å spille billiard og drikke øl hver dag. Jeg vet ikke hvor, å være med så mange flotte folk som er interessert i det samme, det er, hvis jeg hadde, jeg satte ikke nok pris på det, sånn jeg ser det i dag, fordi jeg tenkte dette er 5 år jeg bare skal gjennom for å bli ferdig utdannelse, så skal jeg komme dit, skal jeg komme dit, skal jeg komme dit, men langsomt så avgådde jeg det litt når jeg var der også, jeg skjønte at dette kommer til å ta slutt, og dette er egentlig ganske bra å være underveis, for jeg er ikke noe piska av ytre krav hele tiden, jeg er drevet av nysgjerrighet og interesse, og det er så kimler opp noe annerledes, så da vil også den der frykten min senke seg, altså kortisolnivået vil gå ned. Jeg vil også ha mer positive følelser, og når du har mer positive følelser, så gjør du også ting som bra for deg. Du lever sunnere, du spiser sunnere, du trener mer, du gjør, det graviterer i riktig retning da. Så selv om vi ikke skal ha lykke som et mål, for hvis lykke blir et mål, så blir du mindre lykkelig. Så er det en eller annen med denne bevegelsen, og så klarer å finne en måte å vokse på som din egen, og som ikke diktert av en eller annen falsk forventning der ute, eller en eller annen superstreng idé om hvem du burde være og skulle vært, og ikke foreløpig Men hvis du kan finne et eller annet som ikke, også ikke sammenligner deg med ting utenfor deg selv, så som en gang du driver med sammenligning med andre, så det også ganske fucked, for du vil alltid finne en som bedre enn noe, eller hva det skal være. Så det må være å sammenligne seg med den man selv var i går, kontra med andre mennesker som får til alt, for det også den største fella vi kan gå i. Det jo helt, det jo ingen som, ja, alle gjør det. Det akkurat det som kjennetegner de folka som han, Mihaly, har intervjuet. Han har intervjuet 100 Nobelprisvinnere. Fordi han mener, han tenkte, hva det med disse menneskene som virkelig kreative og funnet ut noe helt nytt i verden? Så det et slags fravær av ego som er kjennetegnet. Så de drives ikke av ære og berømmelse, de drives av en genuin interesse for det de holder på med. Og når de da får Nobelprisen, så det jævlig ubeleilig, for da må du reise til Sverige og ta han imot. Og da må du jo utsette den. Så det er på en eller annen måte, det kommer ikke som, det kommer som en sånn forstyrrende ting. Nei, det passer liksom ikke. Og da er det helt tydelig at det er ikke nødvendigvis ego, det er ikke den rockestjernefantasien, se på meg, jeg har skjønt kvantefysikk, liksom. Det er ikke det. Det er denne vanvittige nysgjerrigheten som er drevet av noe annet, da. Men hva... Hva det, om det, han mener det tilgjengelig for alle, da, men jeg men det kreative når han snakker om disse folka som liksom virkelig har skjønt, og de er ikke egodrevet, de er ikke ute etter ære og berømmelse, de er in it for at de er så genuint interesserte, ikke for noen sånn ego-ting. Jeg tror vel de fleste tingene vi holder på med er en blanding av det, sånn. Jeg har brukt Magnus Carlsen som eksempel, altså han hadde ikke blitt så god hvis ikke han hadde en genuin interesse for spillet. Men det er nok også kult for han å vinne over Nakamura. Men vinne over Nakamura er en litt mer hulere motivasjon, og det er en sånn midlertidig, jeg er vant over deg, en sånn midlertidig blaff av lykke, fordi at du knuste erkemotstanderen din, men denne nysgjerrigheten med å oppdage nye mønstre i dette spillet som ingen før har sett, og bare være på helt upløyd mark, jeg tror det er det som driver han... er nødt til å drive han, for hvis ikke så tror jeg du blir utbrent. Men om det er tilgjengelig, hvordan blir du sånn som Magnus, hvordan blir du så interessert i noe som Magnus Carlsen er i sjakk? Altså, hva er det med de som virkelig får til denne meningsskapen, aktiviteten?
Det har nesten vært en rød tråd helt siden jeg var barn, at du, det er skal vi se bort fra kanskje de aller viktigste turneringene hvor man kanskje prepper litt ekstra, så er det jevnt over alltid lystbetont når du setter deg med sjakkbrettet. Det er ikke sånn, uff, ja, jeg får vel ta dagens økt.
Ja, nei, i aller høyeste grad. Som du sier, det er jo turneringer, spesielt VM, da, hvor du trenger et annet nivå av forberedelser og
mer intenst.
Og nye ideer og sånt, men nei, ellers så har det vært i stor grad lystbetont og veldig lett å feiltolke som latskap og mangel på disiplin hvis du ikke kjenner meg da.
Ja, hvor ligger det? For det du snakket om i en annen podcast også, at, for du er ikke en sånn... Og er det egentlig vanlig, spør jeg da, fra å være sånn 9-5 sjakkspiller, at du legger inn timen og er liksom som en strukturert forfatter på en måte, at du legger inn dagsverket? Er det vanlig blant sjakkspillere? For det er jo åpenbart ikke du da.
Jeg vil ikke si at... Jeg tror ikke det er normen. Jeg vet om mange som gjør det. Men det er mange som også som er som meg på det der. Altså, Caruana da, som har vært... nummer to i verden nå i mange år, han for eksempel tror jeg er i stor grad som meg på den måten. Treneren han snakket om at liksom, det var umulig å liksom, tvinge ham til å gjøre noe som helst.
Mm.
Det måtte komme fra ham.
Ja, det fascinerende, det, og det jo... Jeg tror ikke det, også det er, henger litt sammen med at det der man lærer som mest, er det, også det er mest lystbetont. Men nesten med alt, men nesten kan generalisere det.
Det jeg tror liksom, det kommer litt an på hva det er, men jeg tror hvis du skal bli, hvis du faktisk skal forstå noe, så tror jeg kanskje det må være på den måten. Ja.
Mm.
Man kan si at 50% er gener, 10% er tilfeldige forhold, men 40% er da hva du velger å gjøre med livet ditt. Men de 40% der er jo normalt sett hjernevasket inn av andres krav og forventninger. Så jeg tror ikke nødvendigvis du eier de 40% i noe særlig grad heller. Så der må du gjenerobre. Dette er det du kan kontrollere, og det må du gjenerobre, for det er sannsynligvis korrumpert av både kapitalisme, en eller annen narrativ fra kulturen vår som sier hva som er bra, og foreldrene dine som har lagt strenge føringer på hvordan du skal og ikke skal være, og leve og ikke bør leve. Så her må du også avsløre ganske mange vrangforestillinger for du kan eie disse 40% i livet ditt, sannsynligvis. Og har da en slags bestemmelsesrett over, eller i hvert fall en innflytelse da, på ditt eget liv og din egen grad av lykke. Og jeg synes at skylda for at mennesker da er mye deprimerte ligger mye i kulturen vår, fordi at jeg tror at det... ønske om å ha makt, ønske om å ha status, alle det er såpass, vi får det nesten inn med morsmelka, for det er så gjennomsyret. Bare den du hører på politikeren, det har ikke vært valget, ikke sant? Hvem snakker om kultur? Ingen snakker om kultur, ingen snakker om kunst, ingen snakker om de verdiene. Det er kun materielle verdier som gjelder. Så den der man's search for meaning, han Viktor Frankl, altså, mennesket drives av å skape mening. Jeg drives ikke av å få lønn. Her sånn, jeg drives av å skape mening, bli kjent med mennesker, utforske nytt territorium sammen med andre. Men systemet ser på meg som det vi kaller en homo economicus. Jeg er ute etter å gjøre minst mulig for mest mulig betalt. Det er min hovedmotivasjon. Altså, men jeg er ikke sånn, og jeg tror ikke mennesker er sånn. Men jeg tror bare hele systemet vårt tror at mennesker er drevet av at vi er egoistiske folk som er opptatt av å mele vår egen kake. Men jeg tror genuint sett at mennesker er opptatt av mening, mye mer enn å mele sin egen kake, og at de er villige til å stå i ganske mye faenskap for å skape mening, eller for å oppnå en type mening, og kanskje forsake ganske mye på egne vegne. Du kunne sikkert skrelt mye av min lønn hadde fortsatt å jobbe i gruppeterapi. For det er ikke, jeg hadde blitt forbannet, men jeg hadde, det er ikke, det er så klart det er en drivkraft, du må ha en inntekt, for ellers så kan jeg jo ikke, men det ligger en slags idé om at vi er late slabbedasker som må holdes i ørene og kontrolleres. For at vi gjør ikke jobben vår fordi den er meningsfull. Vi gjør det fordi vi får betalt, og vi kommer til å sluntre unna hvis ikke de holder oppsyn med oss. Og den holdningen tror jeg gjennomsyrer jævla mye av samfunnet vårt, som egentlig er basert på tillit. Da. Så vi mister litt den tillitskomponenten som er så inn i helvete viktig for å leve et lykkelig liv også. Vi må ha tillit, folk må vise oss tillit, og hvis vi får tillit, så er vi ansvarsfulle. Og hvis vi er ansvarsfulle, så har vi virkelig forpliktet oss til noe og investert i livet, og det er meningsfullt. Trening om en halvtime. Det står for øvrig på det er to ting som sier, hvis du driver med takknemlighetsdagbok og trening, det er de to tingene som er den største, eller det mest gjennomgripende du kan gjøre for å leve et lykkeligere liv. Da.
Vi ses til uka igjen.
Det er dritbra, Trine. Du begynner å få skikkelig nice sprettrumpe nå.
Jeg skal bare ta 10 reps til.
Jeg er snart der, Trine. Æsj, så stygge og tjukke du er. Du burde jo bli med og trene.
Nei, kanskje jeg ikke ser så bra ut, men jeg har spist 14 iskrem i dag.
Iskrem? Hva er dette her iskrem du prater om?
Har ikke hørt om iskrem, sier du. Da har jeg en gledelig overraskelse til dere.
iskrem jo kjempegodt, jo.
Tenk at vi aldri har hørt om iskrem før da.
Ja, men det samfunnet som har skyld. De har manipulert oss til å tro at det eneste som gjør oss lykkelig er å se bra ut.
Ja, men skal jeg si hva som gjør meg lykkelig? Det er iskrem, det.
Vi skal bare spise 10 iskrem til.
Det er bra, Trine.
Det er dritbra, Trine. Iskrem!
Iskrem!
Ja, dette blir den beste sommeren de noen gang hadde hatt. Toftov fikk seg masse nye venner. Victor fikk sitt første kyss. Simen lærte gangetabellen. Trine fikk diabetes og døde.
Ja, takk for følget. Takk for at du hører på Sinnsyn. Det var det jeg hadde i denne omgang om lykke. Men lykke er som nevnt en tematikk jeg har drøftet flere ganger i mange episoder her på Sinnsyn. Jeg har blant annet postet 2 øvelser om mulighetene for å leve lykkelig på patreon.com/sinnsyn. Det er øvelse 15, den lykkelige balansen, og øvelse 26, vitalitetspanelet. Inne på Patreon så er det også en egen episode om lykke, og jeg har laget en miniserie i 4 deler, som er en slags videoforedrag om det å leve et lykkelig liv. Og disse øvelsene, de dykker altså videre ned i lykkens psykologi, og peker på at et lykkelig liv består av gleder, men at gleder alene ikke nødvendigvis gjør deg tilfreds. Man må også gjøre noe som er meningsfullt, selv om det ofte er vanskelig og slitsomt. Noen aktiviteter gir livet mening, retning, stimulerer kreativitet og aktiverer skaperkraft. Disse må vi ta vare på og aktivt vedlikeholde, men hvordan? Vil du vite mer om det, kan du melde deg inn på mitt mentale treningsstudio. Her kan du betale et selvvalgt beløp per måned og få tilgang til masse ekstra materiale fra denne podcasten. Du finner mange ekstra episoder av Sinnsyn, videoforedrag og bøkene mine som lydbøker og en rekke øvelser som er myntet på å styrke våre mentale muskler. Er du en som finner verdi her på Sinnsyn, vil støtte prosjektet og hjelpe meg å holde Sinnsyn flytende, så vil du altså gjøre dette ved å være abonnent på mitt mentale treningsstudio. Og som takk for støtten som abonnement, så får du altså masse mer Sinnsyn hver eneste måned, og stort sett hver eneste uke. Så hvis du er interessert, stikk innom Patreon-siden min og skaff deg tilgang umiddelbart. Ellers er det også flere episoder om lykke her på denne åpne podcasten. Jeg har for eksempel episode 41, altså langt tilbake i Sinnsyn-katalogen. Den heter «På jakt etter lykke og på flukt fra seg selv». Det er et opptak fra Humanetisk uke i Kristiansand, hvor jeg skulle holde et foredrag om lykke og det å flykte fra seg selv. Og i denne episoden så får du da være med til biblioteket i Kristiansand. Der er det fullt hus og mange som lurer på hvordan man kan bli lykkelig. En annen episode som tar for seg denne tematikken, det er episode 144, og den heter «Positiv psykologi og hva er lykke?». Det er mange måter å forstå lykke på, men de vanligste posisjonene gjemmer seg i dette spørsmålet. Er det bedre å være en ulykkelig Sokrates enn en lykkelig gris? Da skal vi også tilbake til den tematikken. I episode 148, som heter «Lykkelig på Filosofifestivalen 2019», og da ser jeg at jeg sa vel tidligere at den festivalen om lykke var i 2018, men det stemmer altså ikke, det var i 2019. Filosofifestivalen i Kragerø hadde lykke som tema. Og der var jeg, og da snakket jeg blant annet om hva man egentlig kan si om lykke uten at det blir lavpanna vrøvl. Det forsøkte jeg å finne ut av i Kragerø under mitt innlegg på Filosofifestivalen der oppe på Løkka. Og jeg har enda flere episoder om lykke på Sinnsyn her. Episode 150 her på podcasten heter «Slik er de lykkeligste menneskene». Og der handler det om de som anvender et modent forsvar i møte med motgang og følelsesmessig smerte, har mer suksess på jobb og lever tilsynelatende et lykkeligere familieliv enn de som henfaller til mindre modne forsvarsmekanismer. Så der ser jeg altså på menneskets psykiske forsvar og hvilke type forsvar som da borger for et lykkelig liv og hvilke type litt mer primitive forsvarsstrategier som ofte gjør livet ganske anstrengende, slitsomt og problematisk. Og så har du episode 182 som heter «Hva kjennetegner de lykkeligste av oss?». Det er forsket en del på lykkelige mennesker, og da er spørsmålet «Hva kjennetegner dem?». Kan man utvikle egenskaper som gir oss et bedre liv, er spørsmålet der. Og i episode 183, De lykkeligste er ikke opptatt av lykke, heter den. Og der snakker jeg om hvordan det kan virke som om lykke er en bivirkning av å gjøre meningsfulle ting, mestre livet, investere i relasjoner, sette seg mål og følge sine ambisjoner. Så her er det mye å ta hvis du er interessert i dette fenomenet lykke. Det var det for denne gang. Takk for følget og velkommen tilbake i neste episode eller på gjensyn inne på patreon.com/sinnsyn. Tjallabais!
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.